Drumul spre casă.
Anul nou, mi-a spus socrul meu, ei se închină, se închină în fața lor, în fața părinților. Părinții sunt Dumnezei pentru ei. Asta e cultura lor. Și eu, după, mi-a spus așa, el ca să-mi sugereze mie că ar vrea să, eu știu, într-un fel, să mă închin eu în fața lui. Dar eu i-am spus, atunci nu știam eu prea bine chineza, el nu știa engleză, deci vorbeam așa cu puțină chineză. I-am arătat prin gesturi, i-am spus, m-am pus în genunchi și am spus, eu în genunchi așa nu mă voi pune niciodată, pentru că eu în genunchi mă pun în fața lui Dumnezeu.
A fi creștin într-o țară comunistă, ateie, care a avut și un trecut idolatru, nu este deloc ușor. După ce am ascultat-o pe Mihaela Gu, am ajuns la convingerea că bătăliile unui creștin în China sunt mai deosebite decât ale noastre în România. Vă reamintesc că pe Mihaela Gu am avut bucuria să o avem săptămâna trecută ca invitată la emisiunea Drumul spre casă. Înregistrarea noastră s-a făcut prin Skype, prin intermediul internetului. Și vreau să vă mai reamintesc că este de origine din Constanța, a avut o copilărie nu prea fericită și o adolescență în care a iubit muzica rock, Metallica. Împreună cu sora ei, consultând o revistă a fanilor rock, a citit într-o bună zi o frază care le-a surprins. Muzica pe care o ascultau este de inspirație satanică. Mai târziu au înțeles sensul acestor cuvinte și prima care s-a întors la Hristos a fost sora Mihaelei. La câțiva ani după aceea, Mihaela s-a căsătorit cu un chinez în București. A avut primul copil, dar au apărut și primele neînțelegeri. Pe fondul lor, întâlnind-o pe sora ei, Mihaela a auzit cuvintele „Numai Iisus te poate ajuta”. Pentru prima dată aceste cuvinte, pe care le-a auzit și cu inima, s-au coborât adânc în ea și ea a început să caute ajutorul Domnului Iisus. O creștină matură s-a ocupat de ea o perioadă de timp în care Mihaela a făcut primii pași pe calea îngustă care ducea la viață. A urmat stabilirea în China, iar în episodul trecut am auzit despre câteva biruințe importante. A câștigat o prietenă chineză care era creștină. S-a angajat într-o grădiniță unde a vorbit despre Domnul unei femei de serviciu. A învățat chineza în 3 ani, apoi a propășit mult pe plan profesional și într-o zi a avut ocazia să spună tot planul lui Dumnezeu de mântuire unei clase de adulți pe care îi antrena ca educator de grădiniță. Așa se face că un tânăr dintre ei a primit cuvântul. Mihaela însă a avut parte și de persecuții, despre care va vorbi mai pe larg în episodul de astăzi. Vreau să menționez înainte de a vă lăsa să o ascultați că mulți ani nu a avut libertatea să frecventeze Biserica Domnului Iisus. Totuși Domnul a hrănit-o și a întărit-o prin vise de noapte. Așa se face că în perioada 2005-2008, cât au durat problemele legate de credința Mihaelei, a avut repetate înștiințări din partea lui Dumnezeu prin vise de noapte, pe care și le-a notat și pe care, în parte, le va reproduce pentru noi în discuția care urmează.
Acum să vorbesc, deci asta a fost în școala aceasta, 5 ani Dumnezeu m-a folosit în felul acesta, dar în familia mea era dezastru. Începusem să-i predic Evanghelia socrului meu în casă. Să vă spun un pic de socrul meu. Socrul meu, prin niște creștini, prieteni pe care îi avea, îi spuneau tot timpul de Dumnezeu, dar ei sunt așa niște oameni educați încât cred că ei n-au păcate. Ei cred că fac bine. Ce păcat să am eu?
Oameni
și din
morali.
Cultura lor, din cultura chineză, și știți că budiști și toate astea, ei nu au păcat, deci nu cred că au păcat. Și când le spunea, deci creștini chinezi, prieteni, spuneau socrului meu că suntem păcătoși, că Dumnezeu a spus că suntem păcătoși, nu că facem noi bine sau nu contează că faci bine sau nu, suntem păcătoși. Din natură, așa spune Dumnezeu. Și el nu vrea să creadă, nu. Dar știa foarte multe de Dumnezeu. Deci el știa dinainte să vin eu în China de Dumnezeu. Știa foarte multe. Și îi spuneam de Dumnezeu, socrului meu, dar el asculta. Eu am crezut că el începe să-l intereseze și vrea să-l primească. Dar, de fapt, el încerca să vadă ce este în mintea mea. Pentru că eu eram din altă țară și vrea să știe ce este în mintea mea. Și până el a văzut că în mintea mea nu se poate schimba, că Iisus e pentru mine totul și așa, mi-a întors spatele deodată. A început să nu mai vorbească cu mine și a început să mă prigonească teribil de mult. Nu mă mai lăsa să-mi văd copiii. Eram în aceeași vilă, în aceeași casă, practic, mare. Nu mă lăsa să văd copiii. Ei stăteau într-un apartament, într-o vilă, în două camere. Eu stăteam în cea mai mică cameră din toată vila cu soțul meu și, practic, ei, trebuie să învețe, copilul trebuie să meargă la școală. Seara, când veneam de la serviciu, că lucram seral, nu puteam să-i văd. Dimineața erau parcă la școală, da, și doar la mâncare, când mâncam, când luam cina, atunci îi vedeam puțin. Deci, și sâmbătă și duminica îi vedeam destul de mult. Atât îi vedeam pe copiii mei în casă, vă dați seama, în casă fiind. Dar Dumnezeu, pe partea cealaltă, îmi dădea vise, mă întărea. Nu știu dacă aș putea să vă spun
da,
ceva.
Te rog, dacă este ceva care te-a încurajat.
Întâi aș vrea să spun un pic, să nu uit de...
Te rog.
Aveam o frică. Întâi o frică de soțul meu. Deci mie mi-era frică să mă duc la biserică. Mi-era frică că ce ar putea să-mi facă el mie. Așa mi-era frică. Și mi-era frică de mult, de mulți ani. Chiar și în România mi-era frică. Și odată Dumnezeu mi-a spus așa, mi-a rezolvat frica. Mi-a spus așa de clar, în sufletul meu așa, dar vorbit. Zice, eu am scris, începuse să scriu toate experiențele acestea, pentru că nu aveam cui să le spun și eu le scriam. Mm-hmm. Și am vreo șase caiete, cam așa le-am numărat că sunt. Dar cam în 8 ani. Zice, de ce ți-e frică? Ce ți-e frică? Ți-e frică că soțul tău te-ar putea omorâ? Ți-e frică de moarte? Moartea care te aduce la mine, moartea te va apropia de mine. Deci de ce ți-e frică de moarte? Când moartea te va apropia de mine, știți ce puternic a fost așa? Cuvintele acestea? Da. A fost o neînțelegere în familie, nu din cauza mea, între socru și soacră. Și soacra mea s-a ținut de așa, era o femeie foarte liniștită și foarte bună. Deci ea era una din prietenele mele și este și acum. Și la un moment dat s-au certat, am spus, mamă, nu te lega de el, lasă-l, că a făcut greșeala, lasă-l în pace, nu îi mai spune nimic, îi spuneam eu soacrei mele. Și la un moment dat zic, socrul meu a trântit ușa așa, era supărat, a trântit și m-am dus la el și am spus frumos, zic, tată, zic, nu este bine, deci, eu știu că tu ești cel mai mare în familia asta, pentru că la ei ierarhia era, pentru soțul meu, tata, mama, sora, copiii și soția era la urmă și el era după.
Asta ține probabil de cultura lor.
Deci ține, așa era, așa este în China, pentru că e cultul strămoșilor, pentru ei părinții sunt importanți, nu până mor ei, da. Și spun, știu că tu ești mare, ești mai mare în familia aceasta, dar pentru că tu ești mare, tu trebuie să dai un exemplu bun. Am zis, dacă trântiți ușa așa, zic, și copiii văd și mai târziu fac și ei, deci pentru mine era important așa să... Și el a zis, da, zice, așa, i-am înțeles ce spui. Dar a doua zi, a fost așa de supărat, a început să arunce prin casă, să spargă scaune, să arunce, așa. Și în timpul acela eu eram însărcinată în 6 luni. Pe hol, când m-a văzut, că noi ne întâlneam pe hol, deci noi încercam, chiar ne uitam să nu fie pe hol când ies eu din cameră să merg la toaletă sau ceva. Și m-a prins pe hol și mi-a spus, te omor, te bat, măcar te bat, zice. Vă dați seama deodată că tu ai venit în China să pentru banii noștri. Eu zic, cum? M-am speriat, vă dați seama, am început să tremur de frică, însărcinată în 6 luni, să-mi spui. Soțul meu a început să... a încercat să vorbească cu el, a spus, mam, tată, dar de ce? Nu știu ce, dar ce? După o oră vine soțul meu la mine, gata, s-a rezolvat, nu mai are nimic socru, tata. Mă gândeam că joacă teatru, cum ar veni, că ceva e în neregulă. Zice, nu, vine înapoi în casă. Și și-a cerut iertare, vă spun. Și a zis așa, îmi pare rău, zice, ce am făcut. Zice, îmi pare rău ce s-a întâmplat. Zice, tu l-ai pe Dumnezeu, eu l-am pe diavolul. Așa mi-a spus în față. I-am zis, bine, te ierți, dar n-a fost frică în casă după această întâmplare. Însă vreau să spun că am avut un vis. Și visul a fost, eram deci într-un templu de idoli. Era multă lume în fața unei scene mari. Acolo era un idol din acela care se mișca pe scenă, practic. se mișca pe scenă și toată lumea era fericită că, mă rog, se închinau toată lumea în fața acelui idol. Și eu eram aproape de scenă, într-o parte, cu cineva, pe care aș fi vrut eu să-l aduc la Dumnezeu, probabil, în vis. Și acea persoană, acel idol, deci eu când am văzut lucrul acesta, spuneam foarte așa, zic, cum oamenii ăștia se închină la acest Dumnezeu? Eu vedeam clar că nu e Dumnezeu. Păi cum să fie? Ăsta nu e Dumnezeu. Ăsta este fals. Vedeam falsitatea lui, e fals. Și m-am dus cu putere în fața lui și am zis, tu nu ești Dumnezeu, nu te mai preface. Nu te mai preface. Și el știa și ca și cum râdea în sinea lui, în fața mea, că eu cunosc adevărul, dar nu vrea să se lase. Practic mi-a arătat degetul lui, practic arătătorul mi-a arătat nu, 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 adică nu vrea să se lase, nu o să se lase bătut, practic. Apoi, dacă am văzut așa, l-am lăsat, am plecat, am luat-o pe persoana cu care eram, am luat-o în afara templului. Și am văzut templul în fața mea, i-am spus acelei persoane, dacă Dumnezeul meu este Dumnezeul corect, acela adevărat, mă voi ruga ca acea statuie de sus de pe templu să cadă. Și ea a spus, bine, zic, dacă nu cade, Dumnezeul lor este cel adevărat. Și în momentul în care am terminat de spus, nici n-am început să mă rog, statuia aceea a căzut, s-a făcut praf. Și mi-am dat și eu seama că Dumnezeu deja poate răspunde imediat la lucrurile acestea. Era vis-a-vis de cultura lor. Și m-a întărit foarte mult. Apoi a văzut persoana aceea că Dumnezeul meu era cel adevărat și am plecat să-i predic Evanghelia, parcă. Și am plecat așa pe un drum, eram foarte fericită, dar cei din templu care au văzut că am dat jos statuia aceea, erau foarte supărați, veneau cu tot felul de arme după mine și îmi spuneau, deci alergau după mine și îmi spuneau, ce, ai venit tu acum să ne strici templul, ai venit tu să... Păi noi suntem în oameni de mii de ani, noi suntem în oameni, ai venit tu să ne strici nouă, practic cultura, nu știu. A fost foarte puternic lucrul acesta.
Și visul acesta pe care l-ai primit s-a regăsit în viața cotidiană? S-a întâmplat să fie așa?
Pentru mine, cred că a fost... era vorba de familia mea. Deci socrul meu este un om foarte cu principii. Deci în cultura lui. Practic, el este comandantul familiei. El spune ce să creadă fiecare, el comandă, practic. El, asta a fost problema și el nu n-a mai suportat, pentru că el nu mă putea controla pe mine, că eu l-aveam pe Iisus. El nu mă putea controla pe mine. Vedea, deci vis-a-vis de asta, eu i-am spus odată, deci el încerca să-mi spună că, deci la anul lor chinezesc, nou, când se schimbă anul, deci anul lor chinezesc, practic...
E în 21 ianuarie, scuze-mă.
Da, cam așa, că se schimbă, știți, da. În ianuarie, februarie, câteodată. Deci toată China este într-o mișcare mare. De ce? Pentru că copiii care lucrează în orașe mari, practic sunt cei de la țară, vin în orașe mari, lucrează și apoi la anul nou, odată pe an, se întorc la părinți acasă. Și practic acolo ei fac acea masă cu familia, deci e ceva în familie, este pentru că au cultul strămoșilor, ei se închină la strămoși, ei au altarele lor cu strămoși, cu bunici. Și la anul nou, mi-a spus socrul meu, ei se închină în fața lor, în fața părinților. Părinții sunt Dumnezei pentru ei. Asta e cultura lor și mi-a spus așa el ca să-mi sugereze mie că ar vrea să, eu știu, într-un fel să mă închin eu în fața lui. Dar eu i-am spus, cu altă ocazie, i-am spus în față și i-am arătat el, atunci nu știam eu prea bine chineza, el nu știa engleză, deci vorbeam așa cu puțină chineză, i-am arătat prin gesturi, m-am pus în genunchi și am spus eu, în genunchi, așa, nu mă voi pune niciodată, pentru că eu în genunchi mă pun în fața lui Dumnezeu. Și el de atunci, deci toate lucrurile acestea s-au adunat în inima lui și el și-a dat seama. Și de asta lupta aceasta și prigonirea a fost că nu mă conformam eu la ce vrea el și
era o luptă care în plan spiritual avea un alt substrat și sigur în plan omenesc se vedea socrul tău, dar era cel rău care ar fi căutat să te îndepărteze de la adevărata închinare.
Da. Și asta mă... Deci multe vise și Dumnezeu mi-a arătat să poruncesc și...
Cum ți-a arătat să poruncești?
Mi-a arătat, de exemplu, pentru că era, probabil era un duh, vrea să ne despartă de mine și pe soră, intrase un duh într-un timp să ne despartă. Și, practic, într-un vis, odată eram eu în pat cu soțul meu, practic dormeam în visul meu. Cum doarme un soț și o soție în pat? Și, practic, în casa mea era noapte în vis. Umbla băiatul meu cel mic prin casă. Și practic el, cum să umble prin casă, adică să meargă, să n-are ce să facă, trebuia să doarmă, nu? Și băiatul meu mic vine sus în camera mea și îmi spune, mamă, vreau să dorm cu tine, dar vreau să dorm între tine și tata. Și am spus, bine atunci, hai intră. Și l-am lăsat să intre între mine și soțul meu. În momentul în care l-am lăsat să intre, a început să mă împingă, deci era un duh rău, nu era copilul meu. Uh-huh. A încercat să mă împingă, capul, să ies din pat, să nu mai stau lângă soțul meu. Deci mi-am dat seama că era un duh de ăsta să nu de despărțire, nu?
Da.
Și mă împingeam...
Și chiar ai avut așa gânduri în perioada aceea?
Da. Și au urmat gânduri după aceea. Dar mă împingea, vă spun, așa de real a fost, încât am simțit că pur și simplu mă împingea. Și nu mai puteam, deci dacă nu era Dumnezeu, nu mă puteam... Deci mă împingea afară și am spus așa, atunci mi-am adus aminte ce îmi spunea vecina, să poruncești sângele lui Iisus, și am început sângele lui Iisus, ziceam și în engleză, ziceam și în română, și în momentul în care spuneam din ce în ce mai mult, își pierdea puterea, deci pierdea, nu mai putea să mă mai împingă și gata, după aia s-a terminat visul. Mm-hmm. Și a plecat. Deci mi-a arătat Dumnezeu clar că trebuie să poruncesc. Și încet, încet,
da,
într-adevăr, în timp am poruncit, încet, încet. Porunceam și în foarte de multe ori în rugăciune, porunceam. Mă rugam câteodată foarte mult și porunceam. Și prin credință porunceam. Porunceam, ridicam mâna în numele lui Iisus pe casa aceasta. Începeam să cunosc duhurile, începeam să văd acesta e duh de critică, e duh de necredință, de judecată, de, eu știu, le vedeam și porunceam. Cum îmi spunea Dumnezeu. Și așa, într-adevăr, lucrurile s-au liniștit acum de 2 ani, să zic. Deci totul a fost clar că...
Da.
Și singură Dumnezeu mi-a arătat, fiind singură, nimeni nu m-a învățat practic. Mi-a arătat că trebuie să poruncesc, că avem dreptul acesta și...
Așa este. De fapt, chiar Domnul Iisus a trasat un model și atunci când a fost vorba de vindecări, când a fost vorba de eliberări de duhuri, Domnul Iisus întotdeauna a poruncit, fără gură, a spus mării, sau deschide-te, sau petiță, scoală-te, îți spun. Și, într-adevăr, este un model de urmat la care ar trebui să reflectăm mai mult, noi care probabil nu prea suntem obișnuiți cu această autoritate care o avem din partea lui Dumnezeu.
Da, sigur, sigur. Deci începea Dumnezeu, începeam eu să înțeleg cam planul lui Dumnezeu, ce vrea el să facă în viața mea, deci ce vrea să facă. Mi-am dat seama că am avut, de fapt, mi-a spus clar Dumnezeu și am să vă citesc, este un pic mult, dar nu foarte mult. Deci clar am auzit iar când spune Dumnezeu în felul acela și eu am scris, scriam.
Mm-hmm.
Nu erau produsul gândirii mele, pentru că nu m-am gândit niciodată la acel lucru până atunci. Deci era ceva nou în capul meu, venit așa deodată și l-am scris imediat. Și o să vă dați seama ce am simțit atunci. Acum încep să spun. Dumnezeu te folosește pentru a elibera generațiile care vor veni după tine. El vrea să șteargă blestemul acesta care e de ani în familia aceasta, vorba de păcatele de generații ale lor. Dumnezeu îți folosește suferința pentru binele lor, pentru eliberarea lor. El a început cu tine în familia aceasta. Tatăl soțului tău știe asta, diavolul i-a șoptit. dar el nu va putea să lupte cu puterea care este în tine. Nu-ți fie frică de viitor, de ceea ce se va întâmpla. Se vor întâmpla cu un scop spre binele lor. Însă Domnul va fi cu tine, să fii sigură de asta. Nu te descuraja. De ce te descurajezi, fica mea? De ce nu ai pace în tine? Asta vrea diavolul, să-ți ia pacea, să te descurajeze. Să nu mai poți face planul minunat pe care Domnul, Stăpânul Universului, ți-a rânduit-o de la începutul lumii. El te-a înzestrat cu tot ce ai. Ce ai în tine e pus de mine. Deci așa, parcă era probabil un mesaj și prin într-un înger mesager sau direct prin... Deci prin
era sus, era folosită și exprimarea la persoana a treia și la persoana a întâi. Asta
da,
vrei să spui.
Da, da, exact. Da, da. Ce ai în tine este pus de mine. Să faci lucrarea la care te-am chemat și vei izbuti, căci eu sunt cu tine. Ți-am dat capacitatea de a iubi, nu o irosi. Iubește, iubește și iar iubește. Iubirea va dărâma jugul lor. Deci eu nu știam aceste lucruri din Biblie, adică doar din Biblie, dar nu știam, nu erau, eu nu le auzeam în predici sau ceva, că trebuie să iubești. Deci îmi modela Dumnezeu caracterul, eu nu... Uh-huh. Deci aceste lucruri pur și simplu le-am simțit în inima mea. De ce? Va dărâma jugul lor. De ce? Pentru că ei nu se așteaptă să le arăți iubire după ce-ți fac ei, după tot ce-ți fac ei. Ei se așteaptă să fie mai rău. Lor nu le pasă de tine, ci fac totul pentru copilul lor, pentru a-l ajuta pe el. Ei l-au crescut, ei știu că el nu se poate descurca fără ei și nu vor să-l părăsească, le e frică. Pentru că știți că ei nu vreau să-l părăsească, noi nu putem să stăm singuri, practic.
A, deci le-ar fi ținut tot timpul pe aproape, pe lângă ei.
Da, 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 da. Uh-huh. Ei nu cunosc puterea lui, iar vorba. Ei nu cunosc puterea lui. Nu te uita la ce fac ei în jurul tău, nu contează. Dar te învăț acum să iubești, să te dăruiești, să te sacrifici, să te gândești că pentru mine munca ta de pe pământ este importantă. Pentru că tu vei fi instrumentul prin care eu voi elibera generațiile după tine. Fii pe pace. Apoi, eu sunt cu tine. Roagă-te pentru acest scop pe care trebuie să-l urmărești. Veghează să faci totul ca să poată fi împlinit. E o mare lucrare ce vreau să fac cu tine. Nu vezi cât ești de slabă în tine însăți. Tocmai de asta am pus în tine măsura aceasta de slăbiciune. Ca lumina mea să strălucească mai puternic în tine. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, cel ce vine. Nu uita asta. Aceasta a fost, nu știu, ceva...
Da.
Da, ceva. Da.
Și, da, și ce ai decis după acest mesaj? Sau cum te-ai raportat mai departe la rudele tale?
Da, deci deja Dumnezeu lucra în caracterul meu. De fapt, mi-am dat seama după aceea că lucra în caracterul meu. Vreau modela caracterul, să fiu bună, să fac bine când eram ocărâtă, să întorc bine pentru rău. Am cedat voii lui Dumnezeu încet, încet, așa. Am simțit că am cedat, am început să cedez. Totuși mă cam luptam câteodată, sufeream și mă luptam cu Dumnezeu. Nu știu, de ce să sufăr atâta? Și de asta, probabil prin acea înștiințare, că nu, să nu mai sufăr, să merg înainte. Și am început să-mi dau seama că Dumnezeu cu mine tot mai mult și chiar fără părtășie și fără biserică, doar câteodată mergeam pentru cină. Și toți creștinii mei de aici, din China misionară, pe care i-am cunoscut, la telefon vorbeam și când mergeam la biserică simțeam că eram în rai. Pentru mine era raiul acolo și asta a fost cu problema mea. Nu mai vreau să spun mai mult de asta, dar vreau să spun în situația asta cum sunt acum. A venit eliberarea.
Așa.
A venit eliberarea. Stăm singuri la ora actuală, deci de 2 ani. Stăm singuri cu, mă refer, soțul, eu și fetița. Fetița are 3 ani acum.
Deocamdată pe băieți nu vi i-au dat.
Nu mi-au dat, dar în septembrie anul acesta cel mare va veni cu noi.
Aha.
Da. Deci,
ți-aduce aminte de prima tentativă, de prima încercare de a-i spune fetiței ceva despre Domnul, măcar că e micuță.
Mhm. Păi, ea acum are cât are 2 ani jumate, 2 ani și 7 luni, până la un an și ceva nu prea am spus, dar acum după 2 ani, de câteva luni să zic așa, i-am arătat și practic erau, știți, pe Biblia aceea cu imagini, sunt multe povestiri, și multe imagini, dar ea numai la crucea lui Iisus acolo dădea și acolo mă întreba. Dar cine e Iisus? Iisus e Dumnezeu. Și Dumnezeu, și zice, și mama îl iubește pe Dumnezeu și uite, e bun Dumnezeu și începea și spunea și ea, Iisus se spunea sus. E așa cum spune sus, că e sus el.
Așa este.
Și zice, vreau și zice, și eu îl iubesc și, sau și mie îmi place de el. Îi spuneam eu că îmi place de el și mie îmi place de el, spunea ea și zic, da. Ce m-a impresionat, deci faptul că se uita pe numai la poza crucii și m-a impresionat iarăși că de câtva timp sunt momente când mă rog deodată lui Dumnezeu sau îmi ridic mâinile și laud sau ceva și ea vede și ridică și ea mâinile. Sunt momente când poate plâng și iau un șervețel și mi-l aduce repede și îmi șterge lacrimile și zice, nu plânge. Dar zic, mama plânge de bucurie. Păi e bine să plângi de bucurie. După aceea când îi cânt lui Dumnezeu, deci pun pe DVD ceva și ascult muzică de închinare, dansăm acolo împreună. Și îi place și toate, deci mă rog și ridic mâinile și face și ea ca mine, deci pur și simplu închide și ea ochii așa și se ia după mine. Mi-au spus niște frați de la biserică să o pun să se roage cu mine încet, încet așa, să se roage și ea. Astăzi i-am spus, hai să te rogi și tu. Păi zice, să se roage, roagă-te tu, că eu nu știu cum să mă rog. Zic, uite, roagă-te pentru mama, pentru sănătate, pentru tata, pentru sănătate. Cam asta trebuie să te rogi, zic eu, i-am spus. Dar ăsta e un pas așa.
Da, și eu cred că toate aceste lucruri lucrează împreună ca să îi lase o imagine, îi creează un model și Dumnezeu va folosi toată această strădania ta de a aduce Evanghelia fetiței și familiei tale. Spuneai la un moment dat că ai avut și niște înștiințări cu privire la sora ta care a trecut printr-o perioadă mai grea.
Da.
Vrei să ne povestești prin ce a trecut sora ta?
Da, pentru că cred că ar privi așa nu numai pe sora mea, probabil. Deci, sora mea, un timp așa, poate chiar când eram eu în suferință, ea era puțin, să zicem, cu unii dintre noi, eu știu, mai cădem în faliment, un fel de faliment așa. Ea, pe Iisus îl avea în inima ei, dar era ceva, nu putea să se apropie de Dumnezeu. Și am avut un vis despre ea. Deci eu încercam, mă rugam pentru ea, încercam să... Deci îl întrebam pe Dumnezeu ce-o fi cu ea, nu știam cum să o ajut, știam situația. Și am avut un vis într-o seară. Cineva îmi spunea că ea nu e creștină, că nu va ajunge în cer, că nu face voia lui Dumnezeu. Deci cineva, deci diavolul, practic. Dar cineva mai mare decât el, adică Dumnezeu, a barat această judecată a celui rău și a spus, de tot Dumnezeu spunea în visul meu, că nu e vorba de mântuire, că ce aparține lui Iisus, dar lucrarea ei, dacă nu va fi după placul lui Dumnezeu, va fi arsă. Dar totuși ea aparține lui Iisus și cu siguranță va fi mântuită. Dimineață, după ce m-am rugat, deci acesta a fost visul, doar un pic. Dimineața după ce m-am rugat și m-am închinat lui Dumnezeu, a venit peste mine brusc ca o convingere că sora mea e torturată de gândul că nu e mântuită, că nu e creștină. Apoi am început să mă rog pentru ea, o simțeam ca pe o povară pentru un timp în rugăciune, apoi am simțit mila lui Dumnezeu pentru ea și dragostea lui pentru ea. M-am hotărât să-i dau un telefon neapărat. Simțeam că trebuia să-i spun neapărat. Am sunat-o și am spus și de vis și ce s-a întâmplat când am început să mă rog pentru ea și a început să plângă pentru că, într-adevăr, era adevărat. De fapt, nici nu putea să se roage de mult timp, nici nu putea citi Biblia de mult timp, nu putea să meargă la biserică, nu putea să asculte o predică. Era torturată de gândul că ea nu e o creștină, că nu... Și i-am spus, Dumnezeu te-a iertat, te iubește și acum, după acel de atunci, ea slujește pe Dumnezeu cu multă pasiune. Acum.
Minunat, minunat că Dumnezeu a intervenit și te-a folosit pe tine.
Da.
De la așa distanță mare.
Da. Și când m-am dus în România după aceea, deci cred că după un an m-am dus și m-a întrebat, dar chiar cum a fost? Și știi că așa era, uite, de mult timp eram torturată de că nu sunt creștină, că... Și chiar îmi spunea și mie, dar ce? Păi da, noi dacă nu facem ce trebuie să facem, ce noi suntem creștini, păi noi nu ne numim creștini, că noi nu facem, nu-L ascultăm pe Dumnezeu 100%, adică... Da, și...
Chiar dacă se întâmplă să nu-L ascultăm 100%, identitatea noastră este dată de faptul că am crezut în jertfa lui Hristos cu adevărat.
Da.
Dar așa cum spune și Biblia, dacă lucrarea nu este după voia lui Dumnezeu, ea va fi arsă în ziua judecății. Cât despre el, va fi mântuit, dar ca prin foc.
Da, da, da,
și
exact.
Și asta este un lucru adevărat. Și soțul tău, spune-ne și despre soțul tău, în ce măsură ai reușit să te apropii de el cu Evanghelia?
Să spun de eliberarea soțului meu, foarte interesant, o minune, pentru că am început să mă rog mai mult Domnului pentru el. Și chiar și biserica din România, din Constanța, se ruga, biserica Betel de acolo, vecina și toți, și de aici, de la biserica noastră, mea de aici, unde mergeam eu, deci toți se rugau mai mult pentru el. Și deci se frige la picior și o lună de zile stă acasă, nu mai putea să plece din casă, nu mai putea să ducă la servicii. Și în timpul acesta el a început să mediteze, fiind în casă o lună de zile, a început să mediteze și a început să-l intereseze de Dumnezeu. Și a dat seama de ce e așa de bună. A început să gândească în toți anii trecuți ce am făcut și de ce e așa de bună. Înseamnă că Dumnezeu, el știa că Dumnezeu mă face așa. Și vedea diferența între el, cum vorbea el și mine. Și de asta a început să caute pe internet tot felul de... deci de DVD-uri, de ceva de creștinism, de istoria religiilor, creștinismul, budismul, hinduismul, toate le-a văzut. Zic, vrei să vezi? A început el să vrea să vadă. Înțelegeți? Asta a fost. Vrei să vezi? Păi zic, am o grămadă de istorii și de despre Dumnezeu, zic, și în chineză. Deci le luasem și eu de la creștini chinezi pentru a converti un om, deci pentru a veni la Dumnezeu, să-L cunoască pe Iisus. Aveam multe și zic, ia, i-am dat. Și zice, da, după ce o să le văd pe ale mele, o să le văd și pe ale tale. Deci pentru mine era o realizare foarte mare să văd că el vrea să vadă. Și la un moment dat, deci după asta am început eu să-i pun și predici în chineză și în engleză. Engleza lui e destul de bună. Am început să-i pun predici foarte bune și stătea și asculta. Dar pentru mine era o minune, Doamne, zic, Tu lucrezi. Și mă rugam mai mult și le spuneam la misionar, la toată lumea, zic, rugați-vă că a început să primească minune. Și se ruga mai mult și s-a rugat biserica din Constanța iarăși. Și el din ce în ce vrea să vadă mai mult și tăcea din gură. Dar erau și izbumiri. Eu sunt Dumnezeu, făcea. Și eu când, deci eram sătulă, deci eu când auzeam, începea că eu sunt Dumnezeu, începeam și ziceam în numele lui Iisus, pleacă, ieși, ziceam așa, fără să audă el. Deci mi-era și mie puțin așa, într-un fel, nu frică, dar mă enerva, mă stresa, așa se spună. Practic a mai fost o întâmplare, vreau să vă spun. Fetița noastră, dacă ea are acum 2 ani și ceva, știți că încearcă să manipuleze părinții. Deci vrea niște anumite lucruri pe care sunt interzise. Și i-am spus, zic, uite, să fim atenți că încearcă să manipuleze, nu e bine. Dar el zice, de ce să nu fie bine? Păi da, cu manipularea câștigi, zice. Păi da, vă dați seama, asta era o idee. Eu când am auzit, zic, nu, Lian, nu este așa. Nu e cu manipularea, nu câștigi. Ce să câștigi cu manipularea? Nu. Așa, și eu, bineînțeles, eu îi țineam predici cu tata și el nu vrea să audă. Și la un moment dat am început să nu îi convină. Și la un moment dat a început să spună, eu sunt Dumnezeu. Deci eu iar începuse cu, eu sunt Dumnezeu. Și dacă am văzut așa, am ridicat mâna și am zis în numele lui Iisus, ieși. Ieși de acolo, zic. Este proprietatea lui Iisus. Este... eu mă rog și tu nu mai ai drept să stai acolo. El când a auzit a început, deci a fost prima bătaie pe care mi-a dat-o și ultima. A început să dea cu mine cu picioarele și cu mâinile. Da, și atunci de fapt, într-adevăr, el nu a mai spus după aceea, eu sunt Dumnezeu. Deci probabil a fost o eliberare, nu știu. Am sunat imediat la prietenii mei misionari, le-am spus ce s-a întâmplat și m-au spus așa, trebuie să ierți. Zic, eram, vă dați seama, se ducea o luptă că m-a bătut, dar eram fericită că am suferit pentru Iisus. Am simțit că sunt ca acele persoane, ca Pavel, când i-au dat câte o bătaie. Eram ok, dar în sufletul meu, totuși, știți, era cum m-a bătut pentru prima dată. Îmi spunea diavolul, cum, adică te-a bătut, mă ierți? Păi trebuie divorț, așa îmi spunea. Și mi-a spus, trebuie să-l ierți. A doua zi, pur și simplu, l-am luat în brațe. Deci am simțit că Iisus îmi spune, trebuie să-l ierți, și el s-a așteptat să vreau divorț. El știa ce a făcut, el știa, îi părea rău, dar nu spune. L-am luat în brațe și am zis, te iert, zic. Dar vă spun, am avut atunci, după ce l-am iertat, am avut cea mai frumoasă discuție pe care am avut-o eu despre Dumnezeu.
Cu
Deci
el.
Dumnezeu deschisese căile din ce în ce să pot să discut cu el de Dumnezeu. Spărgea ceva în interiorul lui. Da, și așa eliberări din acestea au fost, așa, în timp.
Treptat.
Până, da, și treptat. Până acum, deci sunt aproape de sfârșit, pe 30 ianuarie, când am văzut eu că începe să primească, am chemat, am zis, trebuie să chem pe cineva să-i spună de Dumnezeu tot planul, în chineză, așa am zis. Și au discutat, a pus întrebări soțul meu. I-a răspuns, i-a dat Biblie, i-a dat cărți, i-a dat DVD-uri, tot felul de așa, pe care le-a ascultat după aceea, dar s-a lăsat, că și acum e cam lăsat. Dar nici nu mai zice ceva împotriva lui Dumnezeu. Au trecut 2-3 săptămâni de atunci și e liniștit acum, la ora actuală, este liniștit. Știu că nu contează ce văd că e împotrivă, dar Dumnezeu știe când. Deci îl las pe el. Dumnezeu mi-a vorbit, lasă-mă pe mine să lucrez. Deci eliberarea nu este, salvarea lui nu este a ta. Deci nu e lucrarea ta. Că încercam să spun prin cuvinte să fac ceva. Nu. Și mi-am dat seama, mă rog, mă rog, doar mă rog și tac din gură. Chiar dacă zice ce zice, tac din
Da.
gură.
Da,
Și asta
prin purtarea ta bună, cum spune undeva
e.
Apostolul Petru, să fie câștigat. Deci, ca să facem așa un rezumat, situația în care tu te afli acum este că v-ați mutat cu soțul tău, cu fetița, cărora încerci mai departe să le comunici Evanghelia, în măsura în care simți libertatea asta și nu există împotriviri din partea soțului. Spune-mi, te
Așa
rog,
este.
ai acum libertatea să mergi la o biserică?
Da, este o altă eliberare pe care, deci Dumnezeu știe cât de mult și spuneam cât de mult doresc eu să merg acolo. Și Dumnezeu a făcut să facă o biserică nouă lângă soacra mea, deci lângă copiii mei unde stau băieții acolo, la 10 minute sau un sfert de oră de mers pe jos. Mergem duminica să-i vedem și la un sfert de oră, deci un sfert de oră practic este la ora 11 dimineața, este perfect timpul și merg la biserică în fiecare duminică, soțul meu mă lasă. Și vă dați seama că plâng în biserică de fericire, deja sunt 2-3 luni de când merg.
Ce minune.
Și de asta, în timpul acesta, eu m-am rugat, Doamne, acum simt că e liberarea pentru mine, simt că Tu mă mângâi acum.
Spune-ne puțin despre biserica în care mergi. Cum este acolo și cum sunt bisericile chinezești?
Biserica unde merg eu este o biserică non-denominațională, deci cu multe religii
Multe confesiuni creștine.
sau confesiuni creștine, așa. Misionari, e foarte frumos, foarte frumos, cum este și în România acum. Am venit după ani și am văzut că e la fel, practic. Dumnezeu lucrează un pic diferit. Aici e un pic mai cu putere, așa, mai cu nu știu cum. Da, dar bisericile chinezești sunt, am fost, se discută despre Isus, este un lucru foarte important. Se discută despre Isus, despre dragostea lui, despre, dar nu lucrurile mai înalte, deci lucrurile mai adânci. Nu despre Duhul Sfânt, deci nu se predică. Ei sunt de guvern, trebuie să dea toate raporturile, tot ce vorbesc duminica. Ei nu au voie să spună de venirea lui Isus. Eu așa am înțeles de la niște creștini chinezi. Ei nu au voie, dar ei știu între ei, în trupul lui Hristos din China, ei știu de toate. Știu Biblia. Dar nu se vorbesc anumite lucruri la învon. Așa am înțeles.
Și atmosfera în biserică cum este la întâlnirile lor publice?
La întâlnirile lor publice este destul de. Deci se cântă așa ca și cum trebuie să cânți bine, nu cu puterea Duhului Sfânt, ca să zic. Nu se simte acea atmosferă. Cei care o primesc sau o o simt sau așa, ei se, își fac ei anumite grupuri de părtășie, ca să zic, da.
Unde au mai multe libertate de manifestare, de închinare.
Da. Dar să știți că deschiderea este totuși. Deci Dumnezeu lucrează, deschiderea este, din ce în ce mai mulți oameni vin.
Oare mai este ceva ce ai fi vrut să spui, poate vreun răspuns la rugăciune, poate vreo întâmplare deosebită din anii care ai petrecut acolo în China? Poate în relație
cu... Aș putea să spun ceva. Am scris aici că Dumnezeu mi-a dat mie bucurie să merg mai departe. Mi-a dat dragoste care să nu umple acel gol pe care noi îl avem toți oamenii noi. Speranțe pentru mai bine, scop în viață, scop... Chiar dacă... Deci nu contează că e un scop definit sau un scop în ceață, un scop bine definit sau un scop în ceață, dar mergând înainte cu Dumnezeu. Deci așa am simțit. Dumnezeu mi-a dat Duhul Sfânt pentru orice lucru, să pot face voia Lui. Doar cu El am putut să fac tot ce am făcut și tot ce sunt pentru că El mi-a dat. Că nu există dragoste adevărată pe pământul acesta în afară de Dumnezeu. Eu așa am simțit. Dumnezeu ne iubește așa de mult încât L-a dat pe Fiul Lui să moară, ca noi să nu mai murim veșnic în iad, practic. Sau mai bine zis, să nu fim despărțiți de Dumnezeu. Aș vrea să spun tuturor ascultătorilor, probabil, dacă sunteți singuri, cum am fost eu, puneți-vă încrederea în Dumnezeu și El va face mai mult decât gândiți. El vă va elibera până la urmă de suferință. Dar chiar dacă va fi să nu ne elibereze, tot, Dumnezeu tot merită să îl iubim pentru ce a făcut pe cruce. Deci chiar dacă aș zice acum să sufăr până la sfârșit, simt că sunt gata, aș fi gata așa să sufăr, dacă El vrea să sufăr.
Cum au spus prietenii lui Daniel către împărat, și dacă nu ne va izbăvi, împărate, noi tot nu ne vom închina sistemului tău. Și într-adevăr, așa cum spui, chiar dacă Dumnezeu nu vindecă o boală, chiar dacă Dumnezeu nu dă un răspuns imediat, chiar dacă nu ne merg bine lucrurile, totuși Dumnezeu merită să fie căutat, iubit, pentru că El a făcut așa de mult pentru noi și va mai face.
Așa este,
da. Îmi imaginez că nu e ușor într-o cultură păgână, într-o cultură care e marcată de o cu totul altă concepție despre viață și Dumnezeu, să vii cu mesajul lui Dumnezeu, cu adevărul, nu e ușor.
Da, așa este.
Aici nu în România e mult mai lesnic. Spui cuiva de Iisus Hristos, aproape la tot pasul, oamenii știu că Iisus Hristos a murit pe o cruce și că este Fiul lui Dumnezeu, chiar dacă n-au luat-o personal, dar acolo este, îmi imaginez, mult mai greu.
Da, așa este, așa este. Și din cauza asta mă lovesc de multe lucruri de asta și aceasta este cea mai mare, de fapt, greutate pe care o simt.
Eu am vrut să te rog să aduci acum la final un cuvânt de încurajare mamei tale. Să presupunem că mama ta te-ar asculta, tatăl tău din România te-ar asculta, rudele tale, care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Ce le-ai spune lor?
În primul rând să vină să-L cunoască pe Dumnezeu, că vor avea pace și bucurie și... Vreau să le spun că sunt foarte fericită acum. Sunt fericită chiar dacă am fost supărată și știu că am suferit, știu, dar sunt fericită. Știu că Iisus e cu mine, Dumnezeu. Mm-hmm. Și să vină și ei să cunoască în felul acesta.
Dragostea lui Dumnezeu.
Și pentru mama și pentru tata. Da, aș vrea să mulțumesc în primul rând lui Dumnezeu că m-a salvat. Și în al doilea rând aș vrea să mulțumesc, să zicem, surorii mele care mi-a spus acel cuvânt doar Dumnezeu te poate ajuta și că o iubesc foarte mult. Relația noastră câteodată e un pic tensionată, ne mai certăm puțin, dar și ea mă iubește, știu, și o iubesc și eu, dar probabil eu nu prea spun mult. Apoi îi mulțumesc și verișoarei mele, Lili. Și ea e o fată extraordinară și Domnul să o binecuvinteze și o să vină și părinții ei la cunoștința de Dumnezeu. Apoi aș vrea să îi mulțumesc foarte mult mamei mele spirituale, Iordan Elena din Constanța. Mulțumesc mult de tot pentru că m-a sprijinit în toți anii aceștia și m-a suportat. Am sunat-o când nu era prea
Când nu era ora.
în timp, ora, da. Îi mulțumesc foarte mult și Domnul să-i binecuvânteze pe toți. Amin.
Amin, amin. Ela, m-am bucurat să auzim cuvintele tale. Cred că ascultătorii sunt și au fost încurajați. Mărturia ta este mai deosebită și chiar aș vrea ca Dumnezeu să folosească aceste cuvinte ale tale pentru câștigarea multor suflete aici în România. Și mă rog Domnului să te folosească și acolo în China, unde e atâta nevoie de lumina lui Hristos, e atâta nevoie de sarea pământului, cum spunea Domnul Iisus în Evanghelie. Dumnezeu să te binecuvânteze pe tine și să ai această bucurie să-ți vezi întreaga familie întoarsă la Dumnezeu. Soțul tău, în primul rând, fetița, băieții și așa cum ai primit de la Dumnezeu chemarea cu adevărat să poți să rupi blestemul care altfel s-ar perpetua peste generațiile viitoare. Domnul să te binecuvânteze.
Amin. Da, mulțumesc.
Mulțumim și ascultătorilor noștri pentru atenția acordată. Sunt Radu Mureșan, vă reamintesc că alături de noi a fost Mihaela Gu din China. Dumnezeu să vă binecuvânteze!